Marcus. Certe malus puer fui, sed post hanc bonus puer futuris sum. Semper vobis parituris sum, numquam pugnaturis sum in via, nec umquam in ludo dormituris sum. Hoc vobis promito, pater et mater, mihi credite. Marcus, se malum puerum fuisi fatetur, aximo promitit, se post hanc bonum puerum futurum esse, semper se parentibus paraturum esse, nec umquam in via pugnatorum, nec in ludo dormitorum esse. Id quod saepe ante hac promisit. Iulius. Primum fac quod promisisti, tum tibi credemus. Iulius non credit Marcum promissum facturum esse. Marcus. Omnia quae promisi facturus sum, noli me verbarare, jam bis verbaratus sum a magistro.
Ergo verbra magistra non satisfuerunt, inquit Iulius. Profecto verbra meruisti.
Tum oculos a filio avertens.
Abi hinc ab oculis meis. Duc eum in cubiculum eos tave, atqua include eum. Postea fer mihi clavem cubiculi.
Postquam davis puerum ex atrio duxit, Dominus,
haec omnia, inquit, facta sunt, quod medus heri domo fugit, nec hodie Marcum in ludum euntem et illinc rediuntem comitari potuit. Post hanc Marcum sine comite ambulare non sinam. Cras davus eum comitabitor. Is, certe, bonus comes erit.
Marco in cubiculum ducto atque incluso davis redit et Marce inquit inclusus est. Ecce clavis cubiculi. Iulius clavem sumit, ac sergit. Aemilia, quae putat eum ad Marcum ire, quo is, Iuli? Inquit. Marcumne verbaratum is? Aemilia Marcum a patre verbaratam iri putat. Noli eum verbarare. Non puto eum post hac in via pugnaturum, nequa in ludo dormiturum esse.
Iulius. Putasne jam mutatum esse istum puerum. Ego eum nec mutatum esse, nec post hac mutatum ire credo. Quamquam heri a me semel verbaratus est, atqua hodie bis a magistro, nec verbra patris, nec magistri eum meliorum fecerunt.
Aemilia. Ergo non opis est iterum eum verbarare, nec laudibus, nec verberibus melior fieri potest.
Iulius. Noli temera, Aemilia, Marcum in cubiculo relinquam. Iam epistulam scriptorus sum.
Iulius dicit, se epistulam scriptorum esse. Aemilia. Quinam scriptorus es?
Iulius. Magistro scilicit. Cras Davus, Marci comes epistula meum secum feret, quae a Marco ipso tradetor magistro. Tabularius, qui epistula magistri tradedit, tempus perdit, si foris responsum meum operitor. Dimite eum, Dave. Dic ei, responsum meum cras a Marco traditum iri. Aemilia.
Nonne Marco simul cum epistula tua mercedem debitam tradit magistro?
Iulius. Minime! Ego enim plane respondebo me mercedem solvera nulle.
Aemilia. Quid eis? Nonne te pudet pauperi magistro mercedem negare? Quam aberem mercedem debitam salvere non vis? Causam afferea portet.
Iulius. Magister ipsa mihi causa attulit.
Aemilia. Quonam modo? Quaenam causa alata est a magistro?
Iulius. In his literis magister ipsa fatetor. Se filium meum nihil docere posse. Ergo mercedem non meruit. Pacuniam quae merita non est, non salvam. Nolo pacuniam meam perdera.
Epistulam sumens, Aemilia, itane scribet magister? Inquit? Tum, epistula lecta, hoc te non excusat, nam plane scribit,
Marcum ipsum nihil discere velle.
Et qui nihil discere volt, nihil discere potest. Non modo posse, sed etiam velle opus est. Quod non vis, non potes.
Iulius ridens, recte dicis inquit. Ego enim pecuniam solvere nullo. Ergo solvere non possum. Hoc dicens Iulius epistula magistri scindit.